Азатлык радиосу сөйлем. Бүген 8 февраль дүшәмбе көн микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Азатлык татар яшьләре берлеге Татарстан президентына тугара бәйрәмен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорап мөрәҗәгать язды. Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җыры белән Украина исеменнән Евровидениегә чыгарга мөмкин. Акыл фабрикасында катнашкан белгечләр һәм ата-аналар баланы милли рухта тәрбияләүдә кулланмалар бик аз дип зарланды. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
ФСБ Екатеринбурда Русиядә тыелган Ислам дәүләте террор оешмасына кергән дип саналган 7 кешене тоткарлаган әлеге мәгълүматны Федераль иминлек хезмәте җиткерде. Оешма белдерүенчә алар Мәскәү, Петербург һәм Свердловск өлкәсендә террор гамәлләрен әзерләгән. ФСБ мәгълүматына күрә, тинту барышында шартлаткыч әзерләү лабораториясе кораллар экстремистик әдәбият табылган. Моннан тыш төркем җитәкчесенең Төркиядән килүе әйтелә, террор гамәлләреннән соң алар Ислам дәүләте оешмасы өчен сугышырга дип Сүриягә китәргә ниятләгән ди ФСБ. Петр Порошенконың Солидарность блогы Русия тарафыннан басып алынган Кырымны Украинага кайтару мәсьәләсендә тыңлаулар башлангычы белән чыкмакчы. Кырым реалий сорауына Украина иминлек һәм саклану шурасы идарәсендә Кырымны кайтару стратегиясе проекты эшләнгән һәм аның турында фикер алышу бара дигән җавап килде. Украина президенты Порошенко Кырымны кайтару стратегиясе булдырылачагы турында 2015 елның июнендә әйткән иде. Премьер-министр иминлек шурасына әлеге документны декабрьдә тәкъдим итәргә кушты. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда референдум аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз эшенә алды. Украина, АКШ һәм Европа берлеге тавыш бирүне канунсыз дип атап, Русия Кырымны аннексияләде дип белдерде. Русия Милли стратегиясе институты эксперты Рәис Сөләймановның үзе һәм әнисенең өендә тинту узган. Бу хакта Сөләйманов сүзләренә таянып, мәсьәләне мәгълүмат чаралар хәбәр итә. Аның сүзләренчә, башта Сөләймановны шаһит буларак тикшерү комитетына чакырган булганнар, әмма инде 20 минуттан соң мине инде шаһит түгелләмен һәм миңа карата җинаятьче ачулары билгеле булды дип сөйләгән ул. Тикшерү комитеты Сөләймановка 282-нче маддә, ягъни дошманлык һәм нәфрәт тудыру, кеше абруен чыру нигезендә җинаятьче ачкан, Сөләйманов үзе моны сәяси заказ дип саный. Декабрь азагында Сөләймановка социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Россиядә тыелган Хизбут-Тахрир Ислам дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырган өчен 7 көнгә ирегенә мәхрүм итү карары чыгарылган иде, соңыннан бу карар үзгәртелеп, ул 2 көнгә үк иреккә чыгарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия мусульман эшкуарлар ассоциациясының төбәк җәмәгать кабул итү бүлмәсе булдырылды. Ассоциация башлыгы билгеле гимнаст кыз Алина Кабаеваның атасы, элекке футболчы һәм тренер Марат Кабаев Уфада булганда җәмәгать бүлмәсен тантаналы ачтылар. Анда республикада яшь эшкуарлар консультациялы. Русия мусульман эшкуарлар ассоциациясының вәкиллеге исә хәзер 1 ел чамасы эшли. Төгәлрәк итеп әйткәндә, май аенда 1 ел тулан. Шушы ассоциациянең попечителләре Шурасы әгзасы Рейс Тайбугин Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл тукландыру, санаторийларда хәләл ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Аның белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Рейс әфәнде, һуңгы вакытта халыкара кимәлдә шул исәптән Рәсәйдә мусулман бренды астында төрле хезмәтләр күрһәтү, азык-түлек, шул ук ресторан бизнесы, яисә сәяхәтләр яһау кебек тенденция киң тарала. Бул яһәттән Башкортстанда ниндидер мөмкинлекләр бармы?
Ысынлап та, әлеге вакытта мына бер нисә ямәгать оешмаларла һәм шул ук вакытта илдәге барган дөйем тенденциялар дип әйтәйм, ошо икътисади, ягъни безнең илебезнең исендәге булган потенциалды куллану, шул ук исәптән әйтәйек, 20-25 миллионлык мусулман халкы яшәгән Рәсәй дәүләтендә ошо тармакты үстермәү ул үзенсә бер зур гаеп булыр ине. Шуга күрә әлеге вакытта ошо эш алып барыла ул. Безнең Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм башка мусулман халкы күпләп яшәгән республикаларда гына түгел, ә дөйем Рәсәй күләмендә ошо юнәлештә максатлы эшләр алып барыла. 2014 елның адагында Рәсәй мусулман эшкуарлары ассоциациясе килеп чыкты бит инде. Уны Марат Васих улы Кабаев итәкләй. Әйтеп кетейік, оның тамырлары Башқұртстанның Дүртөйлі районы Орман Асты ауылына ла барып тоташа, оның әсәһе тапшыл ауылдан. Шуға күрә біздің республикаға ошо ассоциацияның келіп инеуі ул табиғи көрінеш. Һәм икенсе яһәттән әйтәйек, Башқұртстан һәр өлкәле, иқтисади өлкәләрдә һәм бигрәк тә ислам менән бәйле булган мәсьәләләрдә һәр вакыт алдынгы урындарда килә. Шуға күрә лә безнең республикала ошо оешманың әлек вакытта ямәгатьчелек менән бик киң эш алып барыла дип әйтәйек. Ямәгатьчелектә үзенең позициясын булдыру һәм артабан үзенә йөкмәтелгән эшләрне халыкка йеткерү һәм бергәләп ямәгатьчелек мусулманса әйткәндә үммәт менән бергәләп ошо эшләрне башкарып чыгу әлеге вакытта планлаштырылган. Башкортстанның әйткәндә санаторийларды. Әлеге вакытта безнең 9 санаторий бик яхшы эш алып бара бит инде. Россия кимәлендә, халыкара кимәлендә лә уларның исемләре һуңгы елларда бик яхшы матур яңгырай. Шуңа шул санаторийларда мусулмандарга гына хас булган улар комфортлы кимәлдә ял итү урындары булдыру. Әлеге вакытта ислам канундарын, дини тәгълиматтарды яхшы итеп тоткан, үрләштергән кешеләрнең килеп ял итү урынына әверелһен өчен һәм шул ук вакытта тагы бер фикер буенча эш алып барыла. Санаторийларның береһен шәригать канундарына ярашлы итеп, хәләл санаторий итеп эшен булдыру әлек вакытта планлаштырабыз. Артабан әйтеп китергә кирәк, безнең республикабызда шул вакытта банк кимәлендә, ягъни ислам фондтары халык менән эшләгәндә, әлбәттә, бунда аксаһыз булмай бит инде, шуңа банктарды ялып итеп, банктар аша ислам фондын, ягъни унда закат катнашын һәм башка фондтар, шул ук проекттар фонды, ярдәм, хәйрия фонды һәм башка ошо фондтарды алып бару әлеге вакытта шуның буенча максатлы эш алып барыла.
Банк дигәндә шуларны бер һорау бирге килә, Рәис әфәнде. Әлегә безнең тотырыклы булмаган икътисади шартларда Россия һәммәнең даими арзанаеву шартларында бундай идеяны алып барып чыгарып буламы? Чөнки ислам банкында аңлавымса процент алынмый.
Әйе, әйткәндә бу тәңгәлдә Башкортстан ошо вакытта 2 банк менән ошо мәсьәләне үзләштереп тормышка ашырып маташкайнылар инде. Ул вакытында Айф банк хәләл стандарттары яраклаштырган маташкайны артабан Восток капитал, Липс банктың бындагы оешмага инде шу эш алып барылганы. Ләкин улар Рәсәй банкының куйган талаптарына тура килмәү сәбәпле эштәрен туктатырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин әлеге вакытта Ислам банкының 8 инструментын республика һәм гомумән Рәсәй кимәлендә тормышка ашырып була. Уларды эшләтеп була. Әгәр уларды бүгенге көндә ключевая ставка дигән бар бит инде, төп ставка, шул ставка 11%-ка бит инде хәзер күтәрелде. Шул кимәлдә әгәр дә ислам банклары, ягъни ундала ислам банкында ла бит инде процент юк дигәндә аңлатмый. Ундала менә мәсәлән кредит биргәндә административ сыккан сыгымдарды уның өстенә халалар, йөкмәтәләр кредит алган кешегә. Ул процент дип аталмый, ләкин үзара кушымталар шулай өлеше бар. Менә әйтеп үкетәем, тагы нинди нидер бар. Анда проекттарды финанслау, мәсәлән, безнең банктарда ла бар, универсаль банктарда. Шул ук вакытта Ислам банкында ла бар. Ислам банкында шул ук ипотека каралган, лизинг, ләкин уларның авырак талаптары, уларның шарттары икенсерәк. Шул ук страховкалау да каралган, Кардул Хасан мәсәлән. Әмма уларның әлеге вакытта ошо Рәсәй шарттарына кулайлаштыру кануният нигезендә әле бетмәгән.
Менә әлеге ислам банк дигәндә ислам банкына ислам халык кабул итә алмый, чөнки ул безнең өчен ят күренеш, безгә ят булмаган күренеш хәләл ризык. Мәсәлән, ишетүемсә, Татарстанда әленән KFC нигезендә хәләл бренды астында берничә кафе, ресторан оештыру мәсьәләсен өйрәнәләр. Башкортстанда ла ошо хәлдә, ошо эштә яңа хәл буламы?
Аллага шөкер дип әйтәм, Башкортстанда һуңгы елларда хәләл ризык һәм хәләл туклану пунктлары, бистролар, ресторандар күбәя башланы, уны һәркемгә мәгълүм. Әмма ләкин ошо темала дип әйтәйек, бер стандарттарды булдыру дигән әлеге вакытта мәсьәлә тора Рәсәй кимәлендә, чөнки уны әлеге вакытта һәр мөфтият, әйткәндәй, Рәсәйдә 84 мөфтият бар. Улар үзаллы алып бара, шуларды бер шарттарга яраклаштырып эшләү, бер стандарттарга яраклаштырып эшләү эше алып барыла. Башкортстанда бир нече организация бул эште алып барууга ризалашты. Айтек, Лидо ресторандары эш алып барылып пышкы менен. Умумен халал ризык эмнени аңлата ал? Ул халал ризык ул кайдандыр арабтардан келип инген көрүнүш түгүл бит. Халал ризык умумен биздин табигый, саф һәм таза болган һәм шул ук вакытта бисмилла деп Алла Тааланын исеми менен салынган ит була экен, башка ризыктар таза саф рәвештә хаклана икән, ошо тап хәләл ризык була. Гомумән әйткәндә, ул әлеге вакытта дөньялала ошо күренеш саф продуктларды, саф ризыктарды ашау бер ниндәйдер яңа тренд булып тора дип әйтәм. Менә тагы бер факт килтереп китәем тем, әлеге вакытта Россиянең билдәле Аэрофлот һава оешмасында дип әйтәк, хәләл ризык булдырылды. Беренсе гыйнвардан унда рәхәтләнеп Аэрофлотка әгәр билет алагыз икән, самолетка кереп рәхәтләнеп безнең хәләл булган ризыктарды ашарга мөмкин. Шул ук вакытта әлеге көндә Россия тимер юллары менән эш алып барыла Ютаер компанияһы менән. Мен уйлыйм, киләсәктә лә шу мусулмандар үзебезнең илдә ниндәйдер әйтәйек ситтә торып калмаһындар, уларга кырын каралмаһын өчен, мен уйлыйм, үзләренең мөхитен үзләре булдырырга һәм үзләренең хактары, хукукларын үзләре яклап сыгырга тиеш дигән фикер менән әлеге бөтә эшләр шуга юнәлтелгән инде.
Байтулла Фаткулин Россия мөселман эшкуарлар ассоциациясенең попечительләр шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин белән Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл туклаңдыру һәм санаторийларда хәләл ял итүне оештыру мөмкинлекләре турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 февраль Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге үз кешеләре белән Татарстан туграсы көнен уздырды. Алар башкаланың үзәк урамында республика туграсы төшкән меңләгән әлем таратып кына калмады. Татарстан президентына тугра бәйрәмен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорап мөрәҗәгатьтә язды. Бу хакта Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбигуллин һәм Урын басары Эльмир Салих сөйләде.
Бүгенге чарабыз башка елларына аерыла нәрсә белән без 3000 Татарстан герб туграсы төшелгән байраклар әзерләде. Башка елларда без туш тамгалар, магнитлар тараткан булсак, бүген исә без байраклар таратабыз һәм моның белән аерылып тора башка елларда. Казанлылар күп кешелеге белми, әлбәттә. Чөнки Казанча каршы матбугат чараларында да тугра көне турында мәгълүмат юк диярлек, кешеләр хәбәрдар түгел. Әмма безнең максатларыбызның берсе дә бу чара белән кешеләргә хәбәр бирү, бу көн турында аңлату сөйләү.
Без Азатлык татар яшьләре берлегеннән президентыбыз Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать әзерләдек. Ул мөрәҗәгатьтә инде без бу дәүләт символына карата булган бәйрәмне ничек тә булса зуррак дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорадык. Һәм дә инде менә бу ничек дип әйтим, дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү бу бәйрәмне инде безнең республикабызга да башка дәүләтләр арасында һәм дә инде булай статусын күтәрер һәм дә инде бәлки инде үзебезгә карата яхшы мөнәсәбәт булдыра һәм ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Шул исәптән без инде үзебез дә шул чарага чыктык һәм инде дәүләтне дә шундыйрак яки башка төрле зуррак иттереп бәйрәм итүне чакырабыз.
Нинди максатларыбыз дигәндә инде чарабызның максатлары әлбәттә Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе булган туграбызның кабул иткән көнен искә алу билгеләп белгәнебезчә моннан 24 ел элек 1992 елның февралында, 7 февралендә Татарстан парламенты тарафыннан Татарстан туграсы кабул ителгән иде. Кызганычка каршы югары дәрәҗә, дәүләт дәрәҗәсендә бу көн ниндидер чаралар, җыеннар үткәрелми. Шуңа күрә шәһәргә бәйрәм төсмерен кайтарыр өчен, халкыбызга милли рухны аңлатыр өчен, тугра көне турында искә төшерер өчен бу акцияны оештырабыз без. Чара әлбәттә азатлык активистларының үз көчендә оештырыла, үзара акча җыелышып, эшләп бу акцияны оештырабыз.
Казан үзәгендә таратылган меңләгән Татарстан әлемнәрен Азатлык берлеге яшьләре үз кешеләрен хәләл акчаларын туплап ясата. Тугра акциясендә башкалада 5-нче ел рәттән әлеге милли җанлы егет-кызлар оештыра. Күпчелек татарстанлылар социаль челтәрләрдә дә, реаль тормышта да бу көнгә битараф кала бирә.
Азатлык.орг.
Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар.
Азатлык.орг.
Қозанда 2 күн рәттән бүтән дөнья татар яшьләре тарафыннан оештырылган акыл фабрикасы узды. Биредә бала үсеше һәм тәрбия темасына 17 спикер чыгыш ясады, чарада 132 кеше катнашты. Онлайн рәвешендә шулай ук 302 кеше лекцияләрне тыңлады. Мәктәпкәчә белем бирүнең бүгенге хәле һәм киләчәк моделе нинди булырга тиеш дигәнне тикшерделәр. Яшьләр сифатлы милли проектларга тартыла, аларга туган телдә кызыклы һәм файдалы аралашу җитми. Практик киңәшләр бирүче җитди мәйданчыклар, идеялар белән тулы коммуникатив җирлекләр кирәк дигән фикерләр күп яңгырады. Татар яшьләре арасында балаларга китаплар язучы, аларга рухи тәрбия сеңдерерлек кечкенә практик кулланмалар, журналлар чыгаручы, аларны оештыручылар шактый булып чыкты. Алар дәүләт тарафыннан ярдәм көтмичә үзләре бу эшкә алынган. Акыл фабрикасын оештыручыларның берсе Айрат Фәйзрахманов дәүләт тарафыннан энтузиаст яшьләргә ярдәм булырга тиеш дигән фикердә. Муниципаль бакчалар арасында татарчалары бар дип әйтелсә дә, анда татарча тәрбия аксый тиешле дәрәҗәдә түгел, диде катнашучылар. Хосуси үзәкләр артсын дисәк, балалар бакчаларын оештыру өчен кагыйдәләр җиңелрәк булырга тиеш. Бүген үзәкләр балалар бакчаларын ачым дисәң, бюрократия сазлыгына кереп батасың. Югыйсә һәр мәчетебез диярлек балалар бакчасын ача ала. Бу мәхәллә системаның төп элементы. Анда милли һәм дини тәрбия биреп була, ләкин бу эшкә алынырга куркалар. Дәүләт тарафыннан тудырылган киртәләрне узу авыр, диде анда катнашучылар. Азатлык акыл фабрикасында катнашучылардан баланы татар рухында татар итеп тәрбияләүнең сере нидә дип сорашты. Җаваплар төрле булды, аларны без шушы бер аудиога тупладык, рәхим итеп тыңлагыз.
Иң беренче татар гаиләсенә үзенә татарча сөйләшергә кирәк бер-берсе белән, әти-әни белән, күчмичә, бер җөмләдә татарны рус теле белән кушмичә татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, әби-бабайлар белән татарча белә торган туганнар белән аралашырга кирәк, һәм аларның белән дә татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, татарча китаплар укырга кирәк бергә. Өченчедән, үзең әти-әнигә үзенә татар мохитендә, татар спектакльләренә, татар чараларына барып, татар мәдәни яктан татар культурасы белән инде таныштырырга кирәк була. Үзе белән спектакльләр дигән 5 яшьтән дә Камалга, белмим, Түшән базарына шундый иң төбендә. Һәм тырышырга балаларны шундый ук татарча белә торган, гаиләсендә татарча сөйләшә торган балалар белән аралаштырып, аларны күрештерергә, аларны кунакка чакырырга. Иң элек, әлбәттә, бөтен кеше әйтергә татарча сөйләшергә. Татарча матур эндәш сүзләр кулланырганда матурым, җимешем. Димәк, татар телен ул үзенә якын итеп һәм приятный итеп кабул итәргә тиеш инде, әйме? Татарча сүкмәскә, бәлки, начар сүзләрне татарча кулланмаска инде.
Гомумән, менә конкрет бер татар гаиләсенә килсәң, иң беренче кирәк курыкмаска бала белән татарча сөйләшергә. Татар телендә чын татарча, соф татар телендә сөйләшсә, бала әлбәттә нишләй? Бала әлбәттә татар телен яратачак. Һәм инде монда бик зур әһәмиятле урын ала әти-әнинең үзенең татар телен ярату һәм татар телен белү. Чөнки хәзер үк менә карасаң, яшьләрдә, әти-әниләрдә, яш әти-әниләрдә, картада татар телен рус сүзе белән бутап, бутка ясый. Менә ул булырга тиеш түгел. Балага татар теленең асылын, балага татар теленең рәхәтлеген, матурын, тәмен күрсәтергә кирәк. Һәм минемчә, менә татар телен кичкенәдән өйрәтү өчен балага уен аша бирергә кирәк. Татар теленең белемен, татар телен, мәсәлән, кеше бала күрә, берәр инде уенчык. Күрсәт, сөйләш аның турында. Бренди рәсем күрсәт, рәсем карый, сөйләшүнең турында. Татарча сөйләү кирәк, татарча аралашырга кирәк. Өченчесе, минемчә иң мөһим дип уйлыйм, ул баланы кичкенәдән зур кеше итеп күрү.
Беренче чиратта әнияти гаиләдә татар мохитен яратып яшәргә кирәк. Үземнең татар булуым белән горурланып яшәргә кирәк. Аны бала кичкенәдән күрергә, аңларга тиеш. Әлбәттә татарча сөйләшергә, бала белән гаиләдә булса да, татар җырларын тыңлап яшәргә, татар биюләрен күрсәтеп балага, татар милли киемнәрен кидертеп, күрсәтеп, аңлатып, татар спектакльләренә йөртеп, бу бик мөһим. Һәм без очратыбыз да, үзебезнең гаиләдә дә малайларны шулай тәрбияләргә тырышабыз. Ә инде балалар бакчаларында төрле милләт балалары йөри безнең балалар бакчасына. Анда да без татар телен тел буларак кына түгел, мәдәният аша өйрәтергә тырышабыз. Безнең театр дәресләре, татарча уза, музыка дәресләре, балалар курайда уйнарга өйрәнәләр, төрле милләт балалары курайда уйныйлар. Ә курай ул безнең милли татар уен коралы, шушы уен коралында милли татар җырларын уйнап исәләр. Һәм булар барысы бергәләшеп, шушы татар баласын тәрбияләүдә бик зур роль уйнаган калса, шушы сыйфатлар.
Кичкенә балаларыбыз шәһәрдә үсеп татар телен белер өчен дәүләт тарафыннан политическая воля, сәяси воля кирәк. Шундый татар телле лингвальмы, билингваль татар телле балалар бакчаларын күтәрү, аларга ярдәм итү, аларны күбрәк ясау, эшләү һәр районда, һәр бистәдә диярлек татар балалар бакчалары булырга тиеш. Һәм ул татар балалар бакчалары вывеска гына булырга тиеш түгел, анда дөрестән дә тирәнтен татар телен өйрәнергә, татар телендә сөйләшергә тиеш балалар.
Азатлык Оқыл фабрикасында қатнашушылардан баланы татар рухында татар итеп тәрбиелеуның сыры нидә дип сорашты, сез аларны ишеттегез, ә безнең сәхифәдә тулырак итеп укый аласыз.
Азатлык.org.
Алтынчы февраль Украинадан Евровидение ярышында катнашу өчен дәгъвачыларның беренчесе ярым финалында Кырым татар җырчысы Җамала Кырым татар халкының сөргенлеге хакындагы 1944 дигән җыры белән иң югары балларны алып финалга үтте. Финал бәйгесе 21 февральдә узачак. Җамалага бәйге жюрилары Руслана Андрей Данилка, композитор һәм продюсер Константин Меладзе иң югары бәя 9 балл куйдылар. Без кайвакыт иң яхшы җырчылар АКШта, Англиядә башка илләрдә яши дип уйлыйбыз. Ә үзебезнең яныбызда яшәгән талантларның кадерен белмибез. Җамала бүген дөньяда үз таланты белән иң югары дәрәҗәгә ирешкән җырчыларның берсе. Аның бүгенге чыгышы моны тагын да раслады, диде Меладзе. Жюри әгъзаларының бәяләренә өстәп, 1 сәгать дәвамында исемез белән тавыш биргән Украинадагы тыңлаучыларның да Җамаланың иң югары 9 балл белән бәяләнгәннәре игълан ителде. Шулай итеп, Җамала Украинаны Евровидениедә тәкъдим итү өчен узган беренче ярым финалда беренче урынны яулап финалга чыкты. Икенче ярым финал 13 февральдә узачак, финал бәйгесе 21 февральдә. Финалга 6 нәмзәт чыгачак. Җамала ярым финалда Кырым татар халкының сөргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башкарды. Кушымтада ул Кырым татар телендә Алыштадан искән җилләр исемле халык җырыннан сүзләр җырлады.
They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. How sweet.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым, дип әҗерләде Җамала. Җамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Смайл җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе Җамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булыр иде дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМСлар белән Җамалны яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Җамал өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Җамалның Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемаларына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде.
По существующим там правилам на Евровидении, это искусство далеко от политики, но тем не менее, вот гуманистический смысл этой песни, а песня называется 1944, то есть это год депортации и геноцида крымско-татарского народа, она там в этой песне никого не обвиняет, она на английском языке, а там просто вот о жестокости говорится людской, и с припевами на крымско-татарском языке, где слова «Мне не суждено было жить на этой земле, я не знала своего детства, я не смогла насладиться своей родиной». Для нас это очень важно, потому что если Джамала, дай Бог, если она займет какое-то место, но я очень хотела бы, чтобы это было первое место, то престиж Украины и тема Крыма, оккупации Крыма, поднимется на небывалую высоту. И очень четко там на член жюри Руслана сказала, вы сделали для деоккупации Крыма больше, чем кто бы то ни было. И это действительно, если она займет это место, будет действительно, это будет большая услуга нашей стране, нашему народу.
Мустафа Җәмилев булды. Әйнде Җамала аның үз исеме Сусана Җәмәлетдинова 1983 елда Кыргызстанның Ош шәһәрендә сүргенлектә туган җырчы. Әтисе кырым татар, әнисе әрмән, алар Кырымның Алушты янындагы Кучук Ламбат ягъни Малариченский авылында яшәгәннәр. Җамала балачакта әтисе ягыннан Назлыхан дәвабисенең зур тәэсире булуын, беренче кырым татар җырларында аннан өйрәнүен, һәрбер чыгышында кырым татар булуын сөйли. Җиңеп чыккан җырчы Украинаның Стокгольмда майның 10-сыннан 14-нә кадәр узачак Евровидение 2016 халыкара җыр бәйгесендә тәкъдим итәчәк. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.